รีวิวซีรีส์เทรดดีงามเกินคาดแอนิเมชั่นนัวแฟนตาซีจากฟิลิปปินส์ดีไซน์เยี่ยมรีลีสเดท11มิถุนายน2021ความยาว6ตอนจบตอนละประมาณ30นาทีเอาเออร์สกอร์ 8.5เรื่องย่อถ้าเจองานเหนือธรรมชาติเมื่อไหร่ตำรวจเรียกหาอเล็กซานดราเตรเซ่ได้ทันทีด้วยฉากหลังในกรุงมะนิลาจะพาคุณไปพบกับตำนานสยองขวัญฉบับฟิลิปปินส์อย่างที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนต้องบอกว่าส่วนตัวไม่ได้นิยมแอนิเมชันสไตล์อเมริกันนะจึงออกอาการอคติล่วงหน้าตั้งแต่ดูตัวอย่างทว่าเมื่อดูซีรีส์จริงต้องบอกว่าเกินความคาดหมายไปหลายอย่างและทำให้เกิดอารมณ์สองอย่างที่ขนานกันไประหว่างดูคืออดชื่นชมในความพิถีพิถันทางความคิดของชาวฟิลิปปินส์ที่ถ่ายทอดเรื่องนี้ออกมาไม่ได้กับอีกความรู้สึกคือเทียบกับไทยแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรด้อยกว่าเลยเป็นความรู้สึกเสียดายแทนโอกาสของยอดฝีมือในประเทศเราไปพร้อมๆกันเทรดเป็นผลงานที่ได้ต้นทานความคิดที่ดีมาตั้งแต่ต้นเพราะดัดแปลงจากคอมิกที่เป็นชื่อเฉพาะของคอมิกจากฟิลิปปินส์ที่ได้รางวัลหนังสือระดับชาติมาหลายปีจากผลงานการแต่งเรื่องของบัจเจตแทนบัจเจเต้แทนและวาดโดยคาโจ้บาวดิซิโมคาโคบาวดิซิโมจนมากลายเป็นผลงานแอนิเมชันสไตล์ตะวันตกด้วยฝีมือการปรุงของเจโอลิวาผู้กำกับเชื้อชาติฟิลิปปินส์อเมริกันที่มีผลงานเบื้องหลังในส่วนงานศิลป์ของแอนิเมชันดังหลายเรื่องทั้งฝั่งค่ายMarvel และค่าย DC รวมถึงเคยมีผลงานกำกับแอนิเมชันในซีรีส์ Pintu Batman มาหลายเรื่องโดยล่าสุดกำลังจะมีผลงานคือสปินออฟหนัง Army of the Dead ฉบับแอนิเมชันที่ชื่อ Army of the Dead Las Vegas ที่จะลง Netflix ในปีนี้ด้วยเช่นกันเรียกว่าการรันตีฝีมือไม่ไก่กาแน่นอนเทรเซ่ในฉบับคอมิกลายเส้นจะดิบกว่าแอนิเมชันและดีไซน์ผมของตัวเทรเซ่จะทำให้ไรผมสองข้างแหลมเหมือนเธอมีเขาแบบมันชัดเจนกว่าด้วยเนื้อหาของเทรดว่าด้วยอเล็กซานดราเทรเซ่หญิงสาวทายาทของลาคานหรือผู้ควบคุมสมดุลระหว่างมนุษย์ปีศาจพูดผีและเทพที่อยู่ร่วมกันบนโลกมนุษย์หลังจากพ่อของเธอที่เป็นลาคานคนก่อนเสียชีวิตเธอจึงต้องรับหน้าที่นี้แทนและนั่นก็ทำให้เธอเข้าไปพัวพันกับปัญหาระดับโลกที่กำลังก่อตัวเมื่อมีความพยายามจากเงามืดลึกลับที่จะทำลายข้อตกลงสันติภาพระหว่างมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายอเล็กซานดราเตรเซ่ให้เสียงภาคโดยดาราสาวลิซ่าโซเบราโนสวยไม่แพ้กันเลยทีเดียวด้วยจำนวน6ตอนของซีรีส์ก็ใช้ไปอย่างคุ้มค่าเพราะแม้จะเหมือนการสืบแก้ไขคดีสไตล์ฟิล์มนัวที่แตกต่างกันไปแล้วจบในตอนทั้งคดีฆาตกรรมปริศนาทั่วเมืองนักซิ่งที่ถูกเทพลักพาคนดังที่ถูกวิญญาณตามฆ่าหรือสำนักงานตำรวจที่ถูกซอมบี้คลั่งแค้นล้อมบุกทว่าในทุกๆตอนที่ดำเนินไปกลับมีคำใบ้ที่คอยเชื่อมโยงเรื่องราวปัญหาใหญ่ที่กำลังก่อตัวซึ่งถูกอ้างอิงเสมอว่าเป็นพายุที่กำลังใกล้เข้ามาได้อย่างน่าติดตามและเมื่อจบทั้ง6ตอนซีรีส์ก็ตอบทุกสิ่งที่หยอดรายละเอียดไว้ระหว่างทางได้อย่างลงตัวดีทีเดียวแม้ดูแล้วตัวแอนิเมชันจะชวนให้นึกถึงคอมิกดังอย่างด็อกเตอร์สเตรนจ์ของฝั่งมาเวลและกงซองตีนของฝั่ง DC อยู่เหมือนกันทว่าตัวซีรีส์ก็ใช้เอกลักษณ์แบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะตำนานฉบับฟิลิปปินส์มาทำให้รสชาติแตกต่างจนโดดเด่นขึ้นมาได้ไม่ว่ารูปแบบของพูดผีปีศาจเทพตลอดจนความเชื่อผสมผสานระหว่างศาสนาคริสต์ลัทธิพื้นเมืองและพิธีคุณไสยมนต์ดำทว่าก็ผสมกับฉากหลังที่เป็นโลกปัจจุบันได้อย่างลงตัวดูเป็นสากลไม่หนักความเป็นฟิลิปปินจนคนต่างวัฒนธรรมเสพยากเป็นจุดที่น่าเรียนรู้สำหรับผลงานที่อยากขายความเป็นไทยเหมือนกันสิ่งที่ชื่นชมมากๆตั้งแต่ชื่อรีวิวแล้วก็คือการดีไซน์ที่คิดไตร่ตรองมาดีมากจนโลกของเทรเซ่นั้นดูละเอียดสมจริงและที่สำคัญตื่นตาตื่นใจคนต่างวัฒนธรรมได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเทพแห่งสายฟ้าที่อยู่ปะปนกับมนุษย์ในตำแหน่งผู้บริหารการไฟฟ้ามะนิลามนุษย์ลมที่ชื่นชอบการแข่งรถปีศาจขายข่าวสารที่มุดซอกซอนไปตามท่อระบายน้ำของเมืองและมีหัวติดกับฝาท่ออย่างกลมกลืนนึกภาพคล้ายกับปะที่หัวเป็นฝาท่อระบายน้ำเป็นต้นไม่ใช่เพียงดีไซน์รูปลักษณ์ที่เข้ากับพลังและบุคลิกแต่การดีไซน์ปฏิสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครก็ยังมีความน่าสนใจไม่น้อยเช่นแก๊งนางเอกที่จะมีฝาแฝดอมนุษย์ใบหน้ายิ้มกับใบหน้าเศร้าคอยติดตามก็ใส่เรื่องความเป็นครอบครัวมาอย่างมีมิติเป็นต้นคือพวกนี้มันเกินกว่าพลแอดดีน่าติดตามแล้วเพราะมันคือบทดีที่ทำให้รู้สึกเชื่อในโลกที่ไม่มีอยู่จริงได้ซึ่งบทหนังทุกเรื่องควรทำให้ได้ก่อนจะไปคาดหวังเรื่องความดีเลิศในด้านอื่นซีเอาซอยแบร์ไตบัสเพลงออน7มิถุนายน2021เอ็กโซกลับมาอย่างฮอตพร้อมอัลบั้มชุดพิเศษและ MV โดนไฟเดอร์ฟีลลิ่ง นอกจากนั้นแอนิเมชันนี้ก็จับกลุ่มเด็กโตชัดเจนทำให้งานภาพเน้นความรุนแรงได้อย่างสะใจทั้งฉากการต่อสู้ซากชิ้นส่วนร่างกายขาดแหว่งเหวอวัยเลือดสาดไม่เพียงเท่านั้นตัวซีรีส์ยังเล่าเรื่องที่เกี่ยวพันกับอาชีพคนมีสีและคนมีตำแหน่งสูงอย่างพวกนักการเมืองที่เกี่ยวพันกับปัญหาภาพใหญ่ได้อย่างน่าสนใจดีด้วยและข้อดีของการเน้นเด็กโตไปเลยก็คือวิธีการเล่าเรื่องสามารถมีความซับซ้อนได้มากขึ้นอย่างการที่ปะหัวแต่ละตอนด้วยเหตุการณ์ในอดีตที่จะค่อยๆเข้าใจในภายหลังหรือการใช้ศัพท์เฉพาะที่เป็นภาษาตะการล็อกเรียกชื่ออมนุษย์ต่างๆแบบไม่ต้องอธิบายก็จะสามารถทำได้ก็เพราะเด็กโตจะปรับตัวรับได้ง่ายกว่าเด็กเล็กนั่นเองซีรีส์เลยขายทั้งความเป็นสากลและขายวัฒนธรรมได้พร้อมกันแบบไม่ต้องกักเลยแม้จะชื่นชมอยู่หลายอย่างและมองข้ามความไม่นิยมส่วนตัวต่อสไตล์แอนิเมชันฝรั่งไปได้ทว่าก็มีหลายจุดที่ยังคงต้องติอยู่บ้างนั่นคือดีไซน์บางตัวละครสำคัญดูน่าจะพิถีพิถันได้มากกว่านี้โดยเฉพาะลานบอที่ดูธรรมดาไปนิดและอีกประการคือช่วง10นาทีสุดท้ายของตอนจบก็รีบอัดเหตุผลห้วนๆให้คลี่คลายปัญหาได้ไวๆแบบที่เราชอบแซวว่าใช้พลังมิตรภาพแบบนั้นให้ชวนเอ๊ะอยู่เหมือนกันแต่โดยรวมเป็นแอนิเมชันที่รู้สึกภูมิใจแทนเพื่อนร่วมโซนอย่างคนฟิลิปปินส์แทนเลยและก็รู้สึกอยากให้ไทยเอาจริงเอาจังด้านนโยบายขายวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์แบบเน้นประสิทธิผลได้เสียทีปัญญาประกาศเดี่ยวพิสูจน์อักษรสุชยาเกียรติจำรัดเทรดบท9โปรดักชั่น 8.5 งานภาค 7.5 ความสนุกตามแนวหนัง 8.5 ความคุ้มค่าการรับชม 8.5 คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 0 จุดเด่นบทดีรายละเอียดการสร้างโลกของเรื่องดีมากชอบในความสร้างสรรค์ประยุกต์เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นได้สากลแล้วดูเท่ดูแตกต่างแม้จะมีความคล้ายผลงานเรื่องดังอื่นๆอยู่ก็ตามจุดสังเกตมีไซลาสบอสธรรมดาไปหน่อยกับการคลี่คลายในตอนจบช่วง10นาทีท้ายก็มีบางตรรกะที่เอาง่ายไปหน่อยซีรีส์เน้นเด็กโตถึงไม่มีฉากเรื่องเพศแต่ความรุนแรงก็ถือว่าสูงอยู่เด็กเล็กถ้าเปิดดูเองก็ควรมีผู้ใหญ่แนะนำ 8.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์บีสตาร์ท้ายใบหน้าสิงสาราสัตว์แสนน่ารักคือการเป็นวัยรุ่นอันแสนเจ็บปวดรีวิวซีรีส์บลัดไรน์รถบัสจากนอร์เวย์สุดสยองกับเรื่องสั้นลองของทั้ง6ตอนรีวิวซีรีส์ SOBSOBASE กาตูไม่ตรงปกแอนิเมะของสาวน้อยที่ทำเอาขำไม่หยุดรีวิวซีรีส์ Detention ผีนักเรียนเลว